munca unui reporter se bazează mult pe socializare, pe contactul cu omul cu care vrei să vorbești. Să-i vezi chipul, gesturile, să îl asculți cu toate simțurile. Toate acestea însă nu au mai fost posibile când s-a declarat starea de urgență, pentru că nimeni nu avea voie să iasă din case fără un motiv bine întemeiat. Toate comunicațiile s-au mutat online, dar nu toată lumea are acces la aceste căi de discuție. Vlad Odobescu scrie reportaje la publicația Decât o revistă. Imediat ce s-a declarat starea de urgență, l-a cuprins teama de a nu mai putea ieși pe teren să stea de vorbă cu oamenii față în față.
Și nu se putem face absolut nimic. Asta a fost prima senzație, că nu se va putea face presă, cam asta era. Și o să scriem doar eseuri și opinii și atât, și o să ne uităm la televizor și o să transcriem ce e acolo. Foarte greu să obții apropiere emoțională în lipsa apropierii fizice. Deci distanțarea socială înseamnă și distanțarea emoțională. Dar am observat, pe măsură ce se conturau niște subiecte, oamenii erau foarte dispuși să vorbească. Oameni din multe medii, bineînțeles, sunam și specialiști, sunam oameni afectați de pandemie în mai multe feluri și exista o sete de a comunica. Se putea atunci doar la telefon sau online, că era imposibil, practic, în starea de urgență să ne și întâlnim. Dincolo de nevoia de a vorbi, exista și foarte mult conținut, aveam și ce să vorbim.
Totul s-a mutat așadar online, iar ședințele de redacție pe Zoom au devenit discuții între prieteni și uneori chiar trăirile lor personale au ajuns să fie subiecte documentate. Întrebări de genul cum gestionăm lipsa socializării sau cum să muncim de acasă alături de copii și-au găsit răspuns sub formă de editoriale scrise sau interviuri cu specialiști. Au scris articole despre soluții, cum să nu ți se aburească ochelarii de la purtarea măștii sau cum să ne amenajăm balconul și locuința, pentru că alte activități în afara casei nu avem voie să facem. Fricile cu care s-au confruntat cu toții în redacția, acum virtuală, mai ales pentru că pandemia a generat situații inedite, au dus la scrierea unor editoriale și reportaje de care cititorii aveau nevoie. A fost momentul în care toți, și jurnaliști și cititori, trăind aceleași temeri, căutau împreună răspunsuri la întrebările similare.
Au evoluat de la simple ședințe de conținut, în care fiecare zicea câte o idee de subiect, o analiza împreună cu celălalt, o dezvolta și așa mai departe, au devenit de la un punct încolo un soi de ședințe de terapie. Erau, mai ales după primele săptămâni, au devenit cumva un prilej de a vorbi între noi despre ce trăiam, de a ne încuraja unii pe ceilalți. Da, și de a scoate și subiecte legate de trăirile astea pe care le aveam. Au născut mai multe eseuri personale din perioada aia. Nu era niciunul dintre noi terapeut.
L-am întrebat pe Vlad cum s-a simțit prima oară când s-a întors pe teren, când purtarea măștilor încă nu era obligatorie și nivelul de nesiguranță era mare, după 2 luni de carantină totală.
Cred că prin iunie și am și ales un subiect foarte complicat. M-am gândit să scriu despre cum au trăit nevăzătorii pandemia, pentru că sunt o categorie de oameni care depind într-o mai mare măsură decât alții de apropierea fizică în unele cazuri. Atunci când, nu știu, sunt într-o stație de autobuz sau într-un magazin și au nevoie de puțin ajutor. Atingerile de multe ori îi ghidau către locul în care voiau să ajungă sau, nu știu, a pune o întrebare cuiva, iar așa necesită o apropiere. M-am întâlnit cu un om care mi-a povestit despre asta și am mers cu el într-un magazin. Pe de o parte, aveam și eu o oarecare teamă de a interacționa cu oameni. Evident că mă temeam foarte mult pentru omul care îmi era personaj în acel context. Mă temeam pentru siguranța lui și să-l expun. Și în același timp voiam să comunic cât mai mult relația cu el. Voiam să fie o poveste consistentă.
Anul acesta, în cea de-a 10-a ediție a premiilor Superscrieri, au fost nominalizate 39 de povești spuse sub diferite forme, scris, video sau chiar fotografie. Ana Poenaru e reporter de investigație la Rise Project. Pentru ea, primul semnal de alarmă, imediat ce s-a declanșat carantina totală, a fost acela că autoritățile au dublat timpul legal până la care au dreptul să răspundă jurnaliștilor, ceea ce i-a îngreunat mult munca.
Problema mea a fost în momentul în care s-a declarat stare de urgență și autoritățile au zis să nu vă mai răspundem în termenul legal de 30 de zile, ci în 60 de zile. De ce ai face asta? În sensul că în capul meu, în momentul în care o autoritate este transparentă, automat decurge concluzia că nu are nimic de ascuns. Ori Netransparența creează panică, lucru care s-a și dovedit ulterior și încă se dovedește. După care, o altă provocare a fost să fac oamenii să înțeleagă că pot să aibă încredere în mine și că nu o să le divulg identitatea în contextul în care mă ajută să documentez materiale. Și s-a întâmplat lucrul acesta, adică am reușit să conving oameni pe care nu-i văzusem în viața mea să mă ajute și am făcut asta doar prin telefon sau vorbind pe aplicații securizate. Dacă inițial credeam că munca de jurnalist se poate face doar prin întâlniri face-to-face cu oamenii care să te vadă și să-ți vadă mimica feței și să priceapă pur și simplu că tu ești bine intenționat, m-am regândit în timpul pandemiei. Adică oamenii au înțeles foarte clar că e posibil să se pună pe ei înșiși în pericol dacă se întâlnesc cu mine. Au avut încredere în mine pe măsură ce au apărut materiale, efectiv.
Cum a simțit un jurnalist de investigație readaptarea?
Noi ca oameni suntem ființe sociale, ne place apropierea, ne place să ne întâlnim, să râdem, să ne vedem la cafele. Lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat în momentul în care a fost declanșată starea de urgență și a venit pandemia și peste noi. Evident că ne-a fost greu, însă am învățat să ne bem cafelele și să discutăm în fața laptopului sau cu telefonul la ureche. A trebuit să ne regrupăm, cum spuneam și la început. Oricum nu aveam altceva de făcut. Nu aveam o altă alternativă. Nu ne puteam întâlni pe ascuns, exclus. Ne puneam în pericol toți. Și evident a fost greu, dar până la urmă ne-am descurcat și să ne bem cafeaua în fața laptopului împreună. Prima dată când am mers pe teren, am ieșit în aprilie. Trebuia să merg să văd sediul unei companii. M-a oprit poliția pe drum să mă întrebe unde merg și ce fac. Am arătat, evident, acea declarație pe proprie răspundere și declarație de la Rise Project că merg în interes de serviciu. Mi s-a părut așa cumva ciudat, mi s-a ridicat părul pe mine. Nu eram, evident, obișnuită cu astfel de lucruri, să mi se ceară lămuriri pentru ce fac când merg pe teren. Dar, na, am trecut peste.
Cel mai mult se temea să nu se infecteze, ba chiar a trecut printr-un moment de panică.
Evident, văzând cazurile raportate în lume, văzând ce se întâmplă în spitale, că dacă îți aduci aminte, am trăit o perioadă în care secțiile de ATI erau pline, lucru care a revenit acum. Prima reacție a fost de paranoia, de a sta cât mai departe de oameni, de a nu intra într-un contact direct, de a nu da mâna cu ei când cunoști. Au fost situații în care am cunoscut, evident, oameni noi și na, primul impuls era să dai mâna efectiv cu omul respectiv. A fost foarte ciudat și, evident, paranoia mare că dacă mă infectez. Mi-aduc aminte că, la un moment dat, am avut o stare foarte, foarte nasoală, în sensul că mi-era rău fizic, rămăsesem fără gust, fără miros. Atunci am sunat la 112, mi s-a făcut transferul la DSP, a venit ambulanța să mă testeze acasă. Asta s-a întâmplat în decembrie, anul trecut. După ce făcusem niște teren, după ce mă întâlnisem cu niște oameni, evident, chiar fusesem la un spital, la poarta unui spital COVID, na, erau toate semnele că aș putea avea. Când a venit rezultatul testului, nu pot să cred, adică rezultatul era negativ și pentru că urma să merg la părinții mei, m-am dus și am mai făcut un test plătit, tot un test PCR, ca să mă asigur că nu am și că nu este nicio eroare. Cred că cumva unul dintre cuvintele care caracterizează toată perioada asta este paranoia, pentru că poți lua COVID când intri la magazin să-ți cumperi mâncare.
Cei care au trăit închiși în case în starea de urgență s-au bucurat de multe reportaje, anchete și scrieri narrative povestite și documentate de acești jurnaliști. Vă invit să le citiți și să votați materialul jurnalistic preferat până pe 12 aprilie. Anchete de la publicația Recorder, Libertatea, Rise Project, Press One, Scena Nouă, Decât o Revistă, Oameni și Kilometri sau Doi Cevele. Aceștia și mulți alții îi găsiți la categoriile Portret, Reportaj, Investigație, TV Video și Jurnalism sau Fotografie Documentară. Le găsiți găsit și pe site-ul europafm.ro. Decernarea premiilor Superscrieri, ediția 10-a, va fi difuzată pe 19 aprilie pe Facebook, Fundația Friends for Friends și pe Europa FM.